Pirmasis skaitinys iš pradžios knygos. Viešpats tarė, negera žmogui būti vienam. Padarysiu jam tinkamą bendrininką. Taigi viešpats Dievas padarė į žemės visus laukinius gyvulius bei visus padangių paukščius ir atvedė juos pa žmogų parodyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu vardu žmogus pavadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems padangių paukščiams ir visiems laukiniams žvėrims, tačiau savo tinkamo bendrininko nesurado. Tuomet viešpats Dievas užmigdė žmogų kietų miegu, ir jam, miegant, išėmė vieną jo šonkaulių, o jo vietą užpildė raumenėmis, o iš šonkaulio, kurį viešpats Dievas buvo išėmęs iš žmogaus, padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O žmogus ištarė. Ši pagaliau yra kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ši bus vadinama moterimi, nes iš jos, vyro, ji buvo paimta. Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūnu. Jiedu buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau jie nejautė jokios gėdos. Tai Dievo žodis. Laimingi visi, kurie viešpaties bijo. Laimingas esi, kad Dievo bijaisi, kad laikais jau parodyto kelio. Savo darbo vaisiais maitinsies, būsi laimingas ir pertekęs visko. Laimingi visi, kurie viešpaties bijo. Tavo žmona, kaip vyno medis derlingas, apie namų žiedinį suksis. Vaikai, kaip jaunos alyvų šakelės, susės aplink stalą. Laimingi visi, kurie viešpaties bijo. Matai, koks laimingas tas vyras, kuris viešpaties bijo. Te laimina Dievas tave nuo Sijono, kad visą gyvenimą tu, Jeruzalė, klestint regėtum. Laimingi visi, kurie viešpaties bijo. Antrasis skaitinys iš apaštalų darbų. Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė, pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, bet kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė viešpats. Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino viešpaties žodį ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip viešpaties žodis išplito po visą kraštą. Tai Dievo žodis. Viešpats mane siuntė nešti gerosios naujienos vargdienėms, skelbti belaisiams išvadavimo, akliesiems regėjimo.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia, tarkite ramybę šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįž pas jus. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums čia pat Dievo karalystė. Girdėjote Viešpaties žodį. Kaip skelbti gerąją naujieną? Kaip liudyti Kristų arba net dar paprasčiau, kaip šiandien būti krikščioniu? Jau seniai vyksta įvairios evangelizacinės misijos, įvairūs charizmatiniai judėjimai, kurie skelbia gerąją naujieną. Galų gale mes turbūt visi neblogai rodos žinome, koks turi būti krikščionis, kaip jis turi elgtis. Tačiau šios dienos evangelija tarsi nuvilia užsidegusius Dievo skelbėjus. Jėzaus žodžiai ištarti mokiniams prieš juos išsiunčiant į misijas nėra labai lengvi. Jie nėra lengvabūdiški. Ji nieko gero nežada ir tikrai netitinka šiandienos marketingo taisyklių bei tikslų. Tie žodžiai neslepia misijos darbo masto nei sunkumų. Panagrinėkime plačiau, ką sakė Jėzus siūsdamas mokinius. Pirmiausia, į akis krenta misijos apimtis. Jėzus praneša, kad uždavinys yra neišmatuojamai didelis, darbas per daug sunkus nedideliam mokinių būriui. Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Jėzaus mokiniai iš anksto žino, kad įsipareigoja misijai, kur jie visada sudarys mažumą. Jų skaičiaus neužtenka. Nepakanka ne tik skaičiaus, bet ir paprasčiausiai jėgų bei sugebėjimų. Prie to dar prisideda ir misijos nesuprantamumas, netgi sakyčiau, vos nebeprasmiškumas. Pati misija atrodo iš anksto pasmerkta žlugti. Jėzus sako, keliaukite, štai aš jūs siunčiu lyg avinėlius tarp vilkų. Nėra nieko pražutingesnio, nieko beprasmiškesnio. Vilkų tarpe avinėlis tikrai pralaimės ir netgi iš anksto jau yra pralaimėjęs. Ir vis dėlto Jėzus siunčia mokinius. Ir tas Jėzaus žodis, tas jo siuntimas yra stiprus ir jam paklūsta mokiniai. Žvilgtelkime į šios misijos priemonės. Jėzus siunčia mokinius, tačiau kokiomis priemonėmis jis juos aprūpina, kad misija pasisektų, kad ji būtų veiksminga. Atrodo, kad Jėzus kaip tik atima visas priemonės. Nesineškit nei piniginės, nei krepšio, nei autuvo. Jėzaus mokinys neapsikrauna tuo, kas nenaudinga, bet piniginė, krepšys ir geri batai tai elementarios keliauninko priemonės, būtiniausi reikmenys ir vis dėlto net šių dalykų Jėzus ragina atsisakyti. Jėzaus siunčiamas mokinys nesinaudoja nei žmogiškais ryšiais, kurie galėtų būti naudingi kokiu nors metu ir padėtų pasiekti vieną ar kitą tikslą. Nieko kelyje nesveikinkite. Pati perspektyva taip pat gana miglota. Ar jo misija pasiseks, ar jis bus priimtas, Jėzus to savo mokiniams nepažada. Jėzus tarsi jau tik užsimena apie dvi galimybes, arba pasiseks, arba ne. Ir Jėzus linki, sakydamas, tegul ramybės palinkėjimas randa ramybės vertą žmogų ir pasilieka pastarojo namuose. Tačiau mokinio atmetimas taip pat įmanomas. Ir Jėzus pabrėžia, kad tuo atveju neverta primiktinai raginti. Reikia priimti atsisakymą ir pasitraukti. Jėzus pabrėžia, kad nereikia sielotis dėl to, jog žodis nepriimamas, jog jo gaivinanti žinia atmetama. Tiesiog tęskime toliau savo darbą. Ir čia galbūt ir yra svarbiausias dalykas, kad Jėzaus misija tai misija, kurioje nėra prievartos. Galbūt norėtųsi, kad visas pasaulis kuo greičiau būtų krikščioniškas. Tačiau krikščionio tikslas – nešti taiką, ramybę ir šitaip liudyti apie Kristų. Bet ne nuo mūsų priklauso, ar tikėjimas priimamas ar ne. dar prieš keletą dešimtmečių vakarų Europoje buvo labai daug kalbama apie tikėjimo perdavimą. Tačiau ar galime perduoti tikėjimą? Galime jį galbūt pažadinti, galime tikėjimui paruošti vietą, sąlygas. Tačiau ta paskutinė liepsnelė priklauso pačiam Dievui. Ir ji priklauso pačiam žmogui, priimančiam Dievą žmogui. Ir čia galbūt ir yra tas tikėjimo paradoksas. Žmogus atsakingas už savo tikėjimą, tačiau tikėjimas lieka dovana. Čia ir prasideda visas misijos paradoksas, bet tuo pačiu ir jos didybė. Galų gale, kokia gi žinia yra skelbiama? Kokią žinią skelbia tas Jėzaus siųstas mokinys? Ogi jis skelbia labai paprastą dalyką. Prisiartino Dievo karalystė. Jums čia pat Dievo karalystė. Būtent tai nėra žmogiška misija. Tai Dievo karalystės misija. Ir palikti Dievui vietos – tai viena iš svarbiausių mokinio pareigų. Mokinys yra tik Dievo karalystės darbininkas. Ne mes gelbstime pasaulį, o Jėzus Kristus. Mes tik esame jo liudytojai. Tokia yra Jėzaus siūloma pastoracija. Ji daugiau kvėpuoja tikru realizmu, negu susigalvota Dievo karalystės teorija arba įvairiomis veikimo struktūromis ar formomis, kurių dėka stengiamasi įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Kartais net pamirštant paklaust, ar iš tikro dar skelbiame Dievo žodį, gerąją naujieną. Ir ši evangelija, ypač vienas jos sakinys, todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkui savo pjūtį, yra dažnai vartojami meldžiantis už pašaukimus. Tai tikrai nėra bloga mintis, tačiau niekada negalime pamiršti, kad pats pjūties šeimininkas lieka Viešpats. Ir kad galbūt ne žmonių gausumas padarys tą pjūtį veiksmingą, tačiau tos mažos kaimenės, mažos bendruomenės atsivertimas ir atvirumas Dievui. Amen.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras, brolis dominikonas, kunigas Saulius Rumšas.